Țineți că în 2016, întâmplător, cineva a distribuit o investigație din ziarul de gardă despre un medic de la Belz care violează rezidente cu deficiențe mentale. I-am distribuit, m-am indignat și apoi mă uit la dată și zic, dar e scris 3 ani în urmă, dar să înțeleg ce s-a întâmplat. Scriu unuia, altuia care a scris, care juriști îmi pare, ce s-a întâmplat? Nimic nu s-a întâmplat.
În sens că de consecințe urmări dacă a fost pedepsit cineva,
da,
în sensul ăsta.
Da.
Să reacționeze atunci când vede o nedreptate e în firea lucrurilor pentru Vlada Ciobanu.
Nu era legat de domeniul meu nicicum, dar iată, e un exemplu despre cum ceva nedrept, care nu te afectează pe tine în ograda ta sau pe tine personal sau pe familie, pur și simplu, ideea că tu trăiești concomitent cu asemenea nedreptate devine insuportabilă.
Datorită postărilor Vladei pe rețelele de socializare, acest caz a revenit în atenția presei și a altor activiști civici.
Și s-a creat un grup de persoane care au devenit mai active pe acest subiect, care distribuiau, care tot revendicau cumva dreptate. Avocatele pacientelor au fost chemate la emisiuni și cumva cazul ăsta rămânea în vizor, iată, pentru că un grup de oameni, pur și simplu, la un moment dat, au descoperit acea investigație și n-au lăsat subiectul să dispară.
Vlada și monitoriza cazul și scria despre evoluții.
Făcuse și o pagină de Facebook, cu tot felul de mesaje, update-uri, actualizări și până la urmă, medicul respectiv a fost condamnat. Noi am fost la Belz, un grup de persoane tare variat și activiști, persoane din diferite domenii, jurnaliști. Medicul a fost condamnat și a ieșit din sală, liber. Și ne-am zis, stai lac, dar cum așa? El tocmai a fost condamnat. Și ne-am dat seama că lucrul ăsta nu contenește vreodată și până la urmă a fost pusă presiune publică, până el deja a fost arestat, închis. Și oricum, iată, aici este fel de rezultat.
Acesta este doar unul din cazurile în care Vlada Ciobanu s-a implicat de-a lungul timpului. Ceea ce face ea să atragă atenția în mod public asupra neregulilor și să caute soluții pentru rezolvarea lor se numește activism civic. O activitate care pentru Vlada este și profesie și mod de viață și care în timp a devenit tot mai complexă. Acum Vlada monitorizează activitatea autorităților, face cercetări și propuneri de legi pe diverse aspecte care ne pot îmbunătăți viața noastră a tuturor și inclusiv a ei. Altfel spus, Vlada și-a asumat conștient puterea și responsabilitatea de cetățeană. A învățat care sunt pârghiile și metodele legale prin care poate influența mersul lucrurilor în domeniile care o interesează. Iar de câțiva ani își împărtășește experiența și cu alții. Instruiește și mentorează funcționarii publici și cetățenii cum să coopereze ca împreună să rezolve problemele din localități.
Fiecare dintre noi are o sămânță de activist, activistă și poate să se apuce și să facă să-și rezolve singur lucrurile, problemele pe stradă, în mahala, în sector, în oraș, în țară, dacă vrei. Și global. Nu ne oprim doar la stradă.
Ne-a spus că trebuie să avem un grup de inițiativă, că nu pot chiar numai eu singur.
Vlada e de fapt mentora care a ghidat-o pe Natalia Caragheaur din Cuporani cum să mobilizeze comunitatea pentru a construi un teren de joacă în sat. Poveste pe care ai ascultat-o în episodul trecut.
După care evenimentul ăsta de salubrizare era în decembrie. Ne temeam că o să fie frig. Vlada era mentorul și ea spune că hai stabilim o dată și vedem atunci ce se întâmplă.
Prin acțiunile tale civice, tu faci politică.
Da, evident. Eu nu înțeleg cum oamenii încă pot spune să suntem o inițiativă apolitică. Nu există. Apolitic e omul acela care deloc nu știe ce se întâmplă cu politica și nu vrea să implice. Îs alegeri lui totuna, se întâmplă ceva în localitate, el nu se duce la întâlnire, nici nu strigă la primar. Dacă o strigat la primar, gata, el e politic.
Într-o democrație, fiecare cetățean are dreptul să participe la luarea deciziilor și la rezolvarea problemelor din comunitate, dar fiecare dintre noi își asumă diferit rolul de cetățean.
În comun nu înseamnă în mod necesar că toți avem aceeași contribuție, ci înseamnă că nu avem cum să nu participăm într-un fel sau în altul.
În acest sezon, din Laboratorul Social, în plin an electoral, mi-am propus să cercetez în ce relație sunt cetățenii Republicii Moldova cu politica. E o relație de durată? Una ocazională? Sau mai degrabă it's complicated? Și în general, ce înțeleg ei prin politică?
Politică e un, așa să aleg un cuvânt frumos.
În fiecare episod din acest sezon descoperim persoane cu diferite feluri de a înțelege politica și rolul lor în democrație.
Cred în puterea noastră. Eu nu știam că există așa alegeri.
Sunt Victoria Coroban, și am tot auzit, ba că politica
e un lucru murdar
și nu are rost să te bagi în ea, ba că
totul este politic
și că totul depinde de fiecare dintre noi. Asculți Laboratorul Social, un podcast produs de Europa Liberă. Aici luăm mostre de societate și le studiem la microfon. Vlada Ciobanu are 35 de ani și este din Chișinău. A absolvit Facultatea de Științe Politice la Universitatea de Stat din Moldova și un master în mass media și comunicare în Marea Britanie. Ca activistă civică, de-a lungul timpului, au interesat-o mai multe domenii. Justiția, drepturile femeilor, ecologia, gestionarea spațiului public, transparența și accesul la informații. Deși înțelege că nu se poate ocupa de toate problemele, îi este greu să nu reacționeze când vede o problemă sau o nedreptate.
Și aici e partea mai dificilă, că pe mine când mă nervează ceva, eu pot să încep să fac anumite acțiuni. Asta e iarăși una dintre, poate, trăsăturile activistului. El nu trebuie să ocupe de toate, să inițieze toate protestele, să apară peste tot în vizor, că atunci probabil nu e cea mai bună soluție. Dar oricum trebuie să te intereseze ce se întâmplă și ce te afectează pe tine, pe familia ta și comunitatea.
Totuși, există un domeniu în care Vlada s-a specializat și în care a acumulat cea mai multă experiență.
Domeniul care pe mine cel mai tare mă fascinează și mă interesează și mă implică e domeniul de participare publică.
Ce înseamnă asta? Cum spuneam, într-o democrație, fiecare are dreptul să participe la luarea deciziilor, să-și exprime opinia și să-și apere interesele. Vlada crede cu tărie că deciziile sunt mai eficiente atunci când mai multe persoane participă la dezbateri și se ține cont de nevoile fiecăruia. Dar acest proces, de cele mai multe ori, este atât de dificil, cu atât de multe obstacole birocratice și conflicte, încât mulți oameni renunță sau din start cred că nici nu are rost să se implice. Iar specializarea Vladei e să faciliteze acest proces de participare.
Îmi place ca oamenii să înțeleagă că trebuie să participe și că opinia lor e importantă chiar dacă nu sunt expert, pentru că politicii se fac pentru dânsii. Iar funcționarii publici să înțeleagă că, de fapt, consultarea publică și participarea publică nu e ceva care trebuie de făcut, că cere legea, dar e ceva care te ajută în lucruri de zi cu zi și să faci politici iarăși pentru oameni și ajustate la oameni.
Altfel spus, ceea ce face Vlada sau cea mai importantă parte din ceea ce face e să creeze condițiile necesare ca oamenii să vrea și să poată să participe. Cum anume face asta și în ce măsură îi reușește, am povestit cu ea în acest episod. Tu când ai început să fii interesată de politică și inclusiv activism civic?
Eu am o fotografie din anul 1996 cu pisicile mele preferate, două, Nancy și Katie. Și ele sunt fotografiate în living-ul nostru și ele sunt fotografiate pe sute de ziare și calendare. Erau alegerile prezidențiale. Și noi cu sormea împăturiam ziarul așa ca să pui și pe fulturașul și calendarul. Și noi de atunci știam că dacă nu câștig unul, câștig acela rău. Și de atunci știam că există rău cel mai mic.
Câți ani aveai atunci?
8 ani, da. Dar cumva, adică, și au mai fost așa momente în care cu sormea odată tot ne duceam la dansuri și rupeam plante până s-a oprit o mașină și a început să meargă după noi și noi am fugit cu toate plantele cele care ne-au rupt, nici nu știu, era la pecerea mea, cred că. Fugit, am pus tot în viceu acolo, am pus în urnă, ne-am îmbrăcat în costumașele noastre de dansuri și cu inima bătând de Doamne ferește, ne-am dus să dansăm. Dar așa, în general, e bună întrebare, pentru că, nu știu, e vorba de fapt că iarăși când te deranjează ceva. Cred că mai mult am început să mă implic când m-am mutat singură și m-am mutat în locuiam în suburbie și m-am mutat în centrul orașului. Și pur și simplu toate lucrurile astea până începeau așa de tare să mă enervează tot ce se întâmplă.
Adică pornești la o nevoie personală.
Iarăși sunt diferite tipuri de activiști. Pentru mulți începe de la o nevoie personală. Da, și face ordine în ograda proprie. Dar dacă începi să faci ordine în ograda proprie, tu descoperi tare multe lucruri care nu funcționează și atunci tu trebuie să mergi mai departe în sistem. Și atunci când mergi mai departe în sistem și vrei să faci schimbări sistemice, tu îți dai seama că tu ai nevoie de mai mulți oameni care pe tine să te ajute. Problema să afecteze comunitatea și comunitatea să fie mobilizată ca tu să faci schimbarea asta sistemică. Eu spun sincer și când fac instruiri, tot întreb oamenii de ce fac activism, de ce trebuie să implice, cu diferiți termeni. Și mă bucur când spun unii oameni, spun direct, pentru că vreau să fie bine mie și familiei mele. Mi se pare un răspuns foarte sincer și foarte ok. Dar spun, dacă vrei să faci o schimbare pe bune, pe termen lung, tu în sistemul ăsta corupt și complicat și în tranziție și care schimbă și cu tare multe ferestre de oportunitate de schimbare, tu îți dai seama că tu din ograda ta încetșor ieși în drum și ieși în drum ajungi la primărie și după primărie ajungi mai departe.
Activiștii, la ce sunt buni într-o societate? La ce folosesc ei?
La faptul că conștientizează că există anumite probleme și pot să spună că asta este o problemă și să o ridice pe agenda discuțiilor publice, de exemplu. Asta este o parte, activiști toți diferite tipuri. Sunt unii care se preocupă doar de strada lor și asta este ok. Sunt ceilalți care merg mai departe și vor să facă ceva bine la nivel de politici. Fiecare are roluri și experiențe și capacități diferite. Dar cred că în primul rând e faptul de a spune că uitați-vă, asta este o problemă. Și asta e ceea ce făceam noi când erau primele exerciții care le făceam de merge din ușă în ușă, ca parte a job-ului meu, coordonam un proiect pentru tineri. Noi întrebam oamenii, erau printre primele exerciții de acest tip 10-12 ani în urmă, poate mai mult. Am un job de la o vârstă foarte tânără. Și când noi mergeam din ușă în ușă, oamenilor le era greu să formuleze că au o problemă. Ne spuneam, spuneți-mi problema cea mai mare pe care o aveți. Și oamenii ezitau și era tare dificil să scoți acea informație, nu știu, că nu există ascensor, că transportul public nu-i bun. Și noi ne-am dat seama că rolul nostru este inclusiv ca oamenii să se oprească din rutina lor și se gândească care e problema, care minimă, de ce eu sunt supărat când ajung la lucru, da? Ce mă deranjează de acasă până ajung la lucru. Și atunci când, iată, în localitate era mai, încă și mai interesant, când noi lăsam chestionare și oamenii și-au în drum și vorbeau unii cu alții și vorbeau unii cu alții ca să spună cam ce problemă este cea mai mare. Și iată, din discuții...
Păreau consultările publice ad hoc.
Da, exact. Și asta e un rol. Și al doilea, care eu mai tare mi-l asum, de fapt, pentru că spuneam, e vorba de diferite firi, caractere de oameni, e de a facilita discuții și de a media discuții. Și aduc exemplu ăsta că noi lucrăm și cu cetățeni și cetățene și cu autorități, primării, funcționari publici și fiecare se plânge unul de celălalt. Nimănui nu-i plac cetățenii. În sens că fiecare dorește să lucreze cu altcineva. Cetățenii spun, am venit la primărie, am spus ce m-a durut la consultări publice și ce folos că nu s-a întâmplat nimic și nu s-a schimbat nimic. Și ascult primăria, primarul, primara, funcționarii, nu contează oricare de acolo. Au venit cetățenii, ori nu zis nică, ori au făcut scandal. Și iată rolul meu și e cumva e greu de diferențiat, pentru că eu fac destul de mult voluntariat ca să facilitez discuții publice și în același timp asta a devenit o parte din jobul meu și pot să povestesc mai târziu despre cum ceea ce făceam ca voluntariat a devenit la un moment dat job. Și atunci rolul nostru e să explicăm că toată lumea are probleme, noi nu avem cultura dezbaterilor publice, noi încă ne învățăm să folosim instrumente democratice, dezbaterile în general ca instrument, da, ele au lipsit, noi avem doar chestia de dezbatere electorale, care nu sunt nici interesante, nici utile, și în formatul în care noi le facem în Moldova. Și atunci rolul activiștilor poate să fie să faciliteze aceste discuții, în care aduc mai mulți oameni la primărie sau la, nu contează, autoritate, cu neurpățiși, vorba și de business-uri și așa mai departe. Poate să explice anumite reguli de conversație și asta cumva să creeze acest spațiu de încredere. Uh-huh. Și aduc exemplu că facilitam discuții publice pe diferite probleme locale și oamenii când vin, ei sunt înfuriați. Oamenii sunt înfuriați pe faptul că, iarăși, e vorba de chestiuni foarte elementare. Nu poți fi un om foarte fericit și relaxat dacă tu mergi pe așa căldură cum e acum afară, în microbuz tixit de oameni, n-ai stații la care să te oprești, șoferul mai strigă la tine, evident că nu ești foarte fericit. Și oamenii vin cu această furie la consultări. Și e clar că este o etapă în care oamenii trebuie să-și exprime această furie. Și noi spunem că da, trebuie să te exprimi în 3 minute și să fii politicos. E o variantă ideală, dar dacă tu ai adunat atâtea și 40 de ani sau 20, nu contează, tu n-ai avut unde să ți le expui, evident că tu te exprimi unde poți și cum poți în așa mod. Și pe de altă parte, autoritățile tot știu că ei dacă vin, ei să o primească în cap. Și să primească în cap dur. Și atunci tot au această reticență, eu vin la discuții public și oamenii strige la mine. Și atunci urmează un proces din asta de facilitare de discuții, de explicație și diferite lucruri care probabil în cărți au o denumire, noi pur și simplu le știm pentru că noi le facem, de a rezuma ceea ce spun oamenii, de a minti mereu care sunt problemele și dintr-o parte și din alta, de a crea, spuneam, un spațiu cât de cât sigur, cu anumite reguli, ca oamenii să se expună. Și aici vine și al treilea rol, care depinde de activiști, de persoane, a asigura faptul că constant se fac anumite activități.
Uh-huh. Un ritm.
Tu poți face o consultare public, poți face un protest, poți face un marș, poți apare la televizor, toată lumea este laudă că ești cel mai bun activist, activistul anului, și după asta să nu faci nimic. Și asta e tare, tare rău, pentru că oamenii foarte repede se dezamăgesc. Și asta e un lucru care eu l-am învățat în campaniile de crowdfunding care le făceam. Eu citisem pe internet că trebuie de raportat tot timpul cum se cheltuie banii. Și e un lucru, adică e clar că asta trebuie de făcut. Dar trebuie de făcut constant. Și odată, cumva, că e o echipă mare, unii se ocupă de alta, alții de altceva. Și cineva a zis, ia că am donat pentru proiectul acela a tău. Și nu ne-a scris nimic încă și-a făcut cu banii. Eu n-a să mai donez niciodată. Și eu știu că poate persoana exagerat. Dar mai degrabă mă gândesc că nu. Și asta e un lucru care activistul totuși și activiști în general au și rolul ăsta ca și autoritățile. Când am făcut organizația primăria mea, care se ocupă de treburi în oraș, monitorizarea autorităților, organizare comunitară. Noi am văzut că oamenii scriu la primărie, primăria nu le răspunde și ei ne scriu nouă și noi trebuie să răspundem. Noi nu suntem primăria, noi trebuie să răspundem. Și, bun, răspundem uneori direcționând la primărie, că nu e în capacitatea noastră să facem. Și noi suntem o echipă foarte mică, cu resurse foarte limitate și noi oricum simțim această responsabilitate. Și asta e ceea ce am auzit de la activiștii cu care noi lucrăm în diferite regiuni ale țării, cu alte organizații la care lucrez, Centrul de Politici și Reforme. Oamenii la final de eveniment sau chiar pe parcurs ne spun, m-am apucat, ne-a trebuit, zic în glumă ei. Acum toată lumea așteaptă ca eu să duc lucruri până la capăt. Uh-huh. Respectiv, când cineva spune că activiștii sunt niște bizdelnici, e tare mult lucru. Nu e în faptul că ai ieșit public la o ședință a Consiliului și a spus ceva. Nu e faptul că ai făcut un protest. Depinde, poți fi și doar activist din asta care face doar aceste lucruri care sunt mai mult de vizibile. Da, dar foarte mulți activiști fac foarte mult lucru care el nu se observă. De a identifica oameni, de a extinde echipa, de a menține această echipă, de a comunica întotdeauna cu autoritățile, de a citi o tonă de legi. Eu așa de tare urăsc citesc chestii din astea legale, dar eu nu pot altfel să continui activitatea dacă eu nu fac acest lucru. Și trebuie să fac atent, nu pe diagonală și cu gândire critică. Și uneori să mă mai gândesc, dar poate legea deja e învechită și sunt alte standarde și trebuie să știu și pe cele, că atunci când eu cer mai mult la autorități, le știu și pe alea. Sau dacă eu nu le știu, să găsesc o organizație sau un expert și eu fac asta tare des. Eu nu mă pricep pe aici. Ajutați-mă. Și asta e recomandarea care o zic la alți cetățeni care lucrăm. Nu știți? Scrieți-ne nouă. Scrieți altora. Un ONG există inclusiv să răspundă la întrebările cetățenilor.
Pentru Vlada, activismul a început ca o activitate de voluntariat care în timp a devenit profesie. Acum lucrează în două organizații neguvernamentale. Primăria mea și Centrul pentru Politici și Reforme. În ambele lucrează pentru a crește gradul de participare publică, dar în feluri diferite. Împreună cu colegele de la primăria mea, monitorizează activitatea autorităților locale din Chișinău și informează cetățenii într-un limbaj accesibil despre ceea ce se întâmplă în oraș, inclusiv la primărie. Cer socoteala autorităților, participă la luarea deciziilor locale și mobilizează comunitatea ca să se implice. La CPR, Centrul de Politici și Reforme, lucrează la un nivel mai macro pentru participarea publică. Împreună cu colegii, pe de o parte, analizează legile și fac propuneri de modificări la legislația care ține de participarea publică. Iar pe de altă parte, instruiesc funcționarii din primării și activiștii din toată țara despre cum să asigure participarea a cât mai mulți oameni și să comunice eficient între ei. Uneori Vladei îi este greu să facă diferența între activitățile pe care le face pro bono, ca cetățeană conștientă și implicată, și cele pe care le face ca profesionistă, ca parte din munca ei.
Este un lucru, iată, când facem asta stereotipul despre activiști, unul dintre ele, acum mi-am amintit, este că voi faceți bani din asta. Și noi spunem activiștilor, este ok după ce ai făcut 1, 2, 3 proiecte comunitare, pe bază de voluntariat, să-ți faci un ONG, să cauți finanțare, fie de la donatori străini, fie de la business-uri, fie de la autoritatea publică locală și asta îți devine un job. Este ok și dacă faci activism după orele de lucru și nu vrei să faci un ONG pentru că tu ai cu totul alte preocupări. Dar noi, pentru că există o imagine negativă a ONG-urilor, care, nu știu, sunt diferite motive de ce a apărut, noi avem, de fapt, foarte puține ONG-uri față de alte țări. Sunt unele țări unde oamenii dintr-o mahala anumită își fac un ONG, ca un fel de asociație de locatari, doar câteva case și ei fac diferite activități comunitare, există un mecanism eficient la stat de finanțare și asta este tare ok. Pentru mine, în continuare, este un mix și asta îmi place în organizațiile în care lucrez, ambele dintre ele, că noi facem instruirile astea pentru activiști și trimitem solicitări de informație și facem anumite modificări sau propuneri la lege, inclusiv din experiența noastră ca cetățeni. Adică noi toți am participat la proteste, am coorganizat proteste, am trimis solicitări de informație, ne-am făcut ordine pe strada noastră și atunci noi împărtășim experiența asta care o au cetățenii. Poate eu și astăzi am uneori, nu că frică, dar ce orice persoană, cetățean are. Eu uit să trimit solicitarea aceea sau petiția care de atâta timp zic că s-o trimit. Am una cu un an restanță. Eu am uneori emoții mai des când mă duc la consultări publice în funcție de format și asta este un lucru firesc. Tu te duci într-un mediu necunoscut, toată lumea te ascultă, nu știi ce o să se întâmple, care sunt regulile, că la noi consultările se fac destul de haotic. Și atunci e firesc să ai anumite emoții, faptul că poate nu te simți foarte expert uneori, da? Deși eu mă pregătesc pe anumite subiecte, mă pregătesc pe toate subiecte, dar oricum uneori știu că cineva poate spune, hei, dar n-ai studii în arhitectură sau în urbanism. Ceea ce noi tot timpul spunem activiștilor cu care lucrăm. Tu nu trebuie să fii expert în niciun domeniu ca să vii să-ți pui opinia. Și asta spunem autorităților, că autoritățile spun... El nici nu are studii în domeniu și a venit și îți dă cu părerea cum de făcut parcul ăsta. Evident, pentru că omul utilizează parcul. Și asta e un lucru la care noi lucrăm tot prin instruiri, prin mentorat, ca să înțeleagă oamenii care este rolul, da? Cum putem să beneficiem unii de alții.
Care sunt cele mai răspândite stereotipuri despre activiști civici care ți-au fost dați să le auzi?
Toate școlile democrației care le începem când lucrăm cu activiști din întreaga țară, le începem anume cu stereotipuri despre activiști. Și e interesant că tu ai întrebat anume despre asta. Eu o să încerc acum să-mi amintesc câteva. Cred că primul e că activiștii sunt niște oameni care nu au ce face, bezdelnici, cu alte cuvinte. Și spuneam despre una dintre experiențele mele de interacțiune cu poliția când raportasem un gard care stătea aiurea în mijlocul drumului și când am fost la poliție, m-au chemat după 8 luni. M-au întrebat, la un moment dat, polițistul m-a întrebat dacă sunt măritată și dacă am un job. Pentru că spuneam, scuzați, eu întârzi la job. Și am înțeles că, de fapt, el credea că eu am scris o petiție pentru că eu n-am ce face. Adică în capul lui nu s-a legat faptul că eu sunt deranjată de acea construcție și pur și simplu n-am ce face și de asta scriu petiții. Și asta am întâlnit și la mulți alți activiști care spun că iau această atitudine din partea unor funcționari publici, iarăși să nu generalizăm, sau din partea poliției. Al doilea lucru care noi spunem este că termenul de activist oricum are conotația asta politică, activistul de partid din perioada sovietică. Și atunci, în localități unde încă nu este... Eu cred că în Chișinău și în domeniul nostru, termenul de activism vine mai degrabă din Occident. Iar în localități în care a rămas rădăcina asta termenului sau termenul asta de activist politic. Și atunci, iarăși, este conotația asta de om, nu știu, care asculta de linia de partid, de omul care avea un interes, de omul care te raportează, te trădează și tot așa. Și iarăși e o conotație negativă.
Pentru că erau activiști politici într-o vreme când exista un singur partid politic.
Da, exact. Și acum nu spunem dacă este ok să fii și activist politic. Nu trebuie să existe o conotație negativă. Alt lucru care, de fapt, asta cu care eu m-am confruntat este că dacă ești activistă civică, atunci trebuie să rezolvi toate problemele. Și, de exemplu, dacă postez despre, nu știu, un anumit subiect, cineva poate să comentează, dar de ce nu vă ocupați de alt subiect? Și eu spun, pentru că pe mine mă interesează asta. Dacă tu vrei, tu poți să te apuci. Și eu, pentru că sunt destul de drăguță și politicoasă, spun, eu pot să te ajut. Adică nu doar ieși fă singur, cum zice lumea. Și am primit destul de des remarcile că, dar deși vă ocupați de asta, dar nu vă ocupați de altceva. Și asta e o percepție care probabil toată lumea se confruntă. Dacă ești activist, trebuie să te ocupi de tot și să te dedici viața la toate cauzele.
Dar cum îți explici tu existența acestor stereotipuri?
Poate pentru că, în primul rând, noi nu am avut activism din ăsta sănătos, dacă e corect zis. Spuneam că era activismul ăsta de partid și atunci la oameni a rămas repulsia asta, că cineva care e tare activ în comunitate e omul acela care vine și reprezintă partidul în localitate și iarăși e omul care zice... dată timpul, da, partidului, nu oamenilor, care spun, are anumite interese și atunci nouă ne-au lipsit facilitatorii, mediatorii comunitari, oamenii care fac ceva nu doar pentru sine, într-un fel. În același timp, să nu credem că toți activiștii sunt, cum spun, cetățenii model și cei mai buni, pentru că unul dintre domeniile mele în care mă specializez tot mai mult și mai mult este participarea publică. Și citam un articol, cred că era din State, în care se spunea despre deficiențele procesului de consultare publică. Și spunea că există sindromul de bărbat de vârstă de mijloc alb, care vine omul și la fiecare consultare publică e împotriva la ceva. Și eu mă gândeam că asta e unul dintre motivele în care eu în ograda mea uneori nu vreau să mă apuc, pentru că eu cam știu care sunt acei oameni care o să fie tot timpul împotriva la ceva și o să fac scandal. Și activiștii de toate felurile și evident că sunt unii care poate să mai puși pe scandal, alții care poate chiar confirmă acest stereotip că are un interes ascuns. Da? Uh-huh. Pentru că au fost persoane în experiența asta de comunicare și în timp de proteste și inițiative civice și de tot felul, în care apăreau oameni parc tare deschiși, tare activi, care până la urmă s-au dovedit a fi cu anumite legături politice destul de dubioase.
Spuneai că ești preocupată în mod special de participare. De ce te preocupă acest subiect?
Mie foarte tare nu-mi place când unii oameni cu funcții cred alți oameni proști. Și asta este o senzație care pe mine mă apasă tot mai mult în ultima vreme, pentru că oamenii odată ajunși în funcții, nu contează, poate să fie societate civilă, poate să fie guvernare, ei consideră că replicile astea, toți moldoveni, dar și că un moldovan a făcut. Și de fapt, dacă ne uităm la rezultatele alegerilor, foarte des noi votăm foarte pragmatic și oamenii de obicei votează foarte pragmatic. Ei votează să dea un vot de blam către cineva, de exemplu. Și atunci eu văd asta ca un fel de a facilita aceste discuții și arăta cetățenilor că cineva poate să asculte și mai ales a arăta autorităților că cetățenii pot veni cu propuneri bune. Dar ca să vorbim de funcțiile participării publice, n-am avut situații în care direct nu oamenii ne-au spus, întreb autoritatea publică locală, de ce ați făcut consultări? Că trebuie să primim un grant. Și eu zic, foarte bun răspuns. Eu cred că, în general, e bine să fim sinceri unii cu alții. Dacă omul ți-o zic pentru grant, asta trebuie de acceptat. Și de mers mai departe. Și întreb mai departe, dar cum a fost experiența? Dar ne-a plăcut, a venit cu propuneri bune. Ah, ok. E ok uneori unii lucruri să fie condiționate și făcute, poate, artificial. Uh-huh. Pentru că când le faci artificial, cu timp îți dai seama, dar poate ele-s benefice. Dar dincolo de asta, în tot timpul, adică eu spun, pentru a îmbunătăți o propunere, sunt tare multe proiecte de infrastructură, de terenuri de joacă, de spații publice, care deloc nu se gândesc la accesibilitate, de exemplu. Sau nu se gândesc la faptul că femeile percep un spațiu public diferit. E vorba de ateme pentru întuneric, de avea stații de autobuz iluminate și așa mai departe. Și atunci, tu când faci o consultare publică, tu îmbunătățești această propunere, aducând diferite perspective. Ceea ce se întâmplă des la noi, consultare publică, și de societate civilă, și de autorități, aduci oameni cu aceleași opinii. Uh-huh. Adică eu pot să nu fac consultarea aceea publică, pot singur scriu. Dar nu se străduiește, iată și aici noi lucrăm tot mai mult și noi ca ONG încercăm să înțelegem cum asta de făcut. Cum de ajuns la păturile care nu vin de obicei la consultări publice. Și cum de ajuns la ei nu înseamnă că trebuie să vină în sala primăriei, înseamnă că noi trebuie să ne ducem undeva. Dar cum? Asta tot testăm și vedem ce funcționează. În al doilea rând, da, spuneam de integrarea asta la diferite perspective. Un lucru care mie îmi place foarte mult în rolul consultărilor și participării publice este că își asumă cumva potențialul conflict și îl utilizează în folosul unei decizii bune mai degrabă decât ca să divizeze societatea. Noi avem o societate divizată. Toată lumea știe și mulți au societăți divizate. Nu e o noutate. Și orice decizie care o iei o să afecteze pe altcineva. Adică e super. Și în loc să faci acest lucru, tu poți să faci un proces participativ în care explici ce noi vrem să facem. Asculți pe fiecare. Poate până la urmă tu ai să adopți, n-ai să adopți numai decât în versiunea aceea, dar oamenilor le place să fie ascultați. Și citam cărți și articol despre participare publică. Dacă o persoană vine la consultare publică și e ascultat, el mai puțin va critica iurea pe Facebook. El a văzut în față funcționarul public. A văzut alți oameni care îs pentru propunere și atunci parcă nu e frumos, da, să scrii cum scriu unii de obicei, da, cu înjurături, direct și neargumentat.
Experții din toată lumea caută să înțeleagă ce îi face pe oameni să vrea să participe sau nu și care ar fi cele mai eficiente metode pentru a implica pe oameni. Până la urmă, asta este esența democrației.
Participarea publică presupune în general implicarea cetățenilor în elaborarea la tot felul de decizii, de la instala un semafor sau trecere de pietoni până la elabora legislație complexă care schimbă țara pe zeci de ani înainte. Și ea include, adică are câteva principii de bază și ea începe evident cu accesul la informație, pentru că tu nu poți să faci participare publică fără să deții toată informația. Și asta e un lucru care se observă la noi la autorități, care spun că, ei, oamenii nu au venit la consultări. Dar, de fapt, oamenii, de exemplu, nu au informație. Sau cum se făcea la primăria Chișinău, la planuri urbanistice zonale. Spun PDF-uri arhivate, scanate, greu de citit, care nu sunt pe limbajul oamenilor. Adică trebuie să ai leacă de pregătire ca să poți înțelege ce înseamnă R6, R7. Dar asta înseamnă că o să vină cineva și o să construiască tare multe blocuri de 16 etaje. Și atâta partea asta, noi lucrăm anume la moment pe partea asta de a convinge autoritățile că tu trebuie să spui toată informația. Dar mai mult decât atât, tu trebuie să susții și să ajuți cetățeanul să înțeleagă despre ce este vorba. Pentru că, iarăși, noi vrem cetățenii să participe, dar asta nu înseamnă că trebuie să fie experți în toate domeniile. Asta e partea de acces la informații. Ulterior, înseamnă că tu trebuie să ceri opinia oamenilor prin diverse forme. Una poate fi consultare publică în care tu chemi oamenii fizic. Adesea aș lege o cerere de publicat pe platforma particip.gov.md sau poți trimiți prin e-mail pentru cei care, nu știu, lor le dificil să vină. Dar sunt și alte metode. Tot mai mult se discută despre participare densă, ea se numește în literatură. Când tu faci grupuri mici de oameni și tu discuți în profunzime anumite subiecte. Și tu nu spui numai, hei, dar care e propunerea voastră la acest subiect? Dar tu lași oamenii să-și povestească istoria, să-și povestească experiența, spun întrebări și un proces mult mai complicat în care tu extragi informația din trăirile oamenilor inclusiv. Sau, de exemplu, la oraș se practică chestia asta de harta emoțiilor. Pui pe anumită hartă cum te simți în diferite locații și pe bază de asta experți, urbaniști, arhitecți, activiști își dau seama unde oamenii se simt într-un oraș mai sigur, unde se simt că n-au spații publice sau au nevoie de anumite lucruri. Adică sunt tare multe forme de a încuraja oamenii să se implice în procesul decizional și, de fapt, experții în participare publică la nivel mondial, ei spun că ceea ce se oferă acum doar a trimite în scris sau doar de a participa la consultări publice în care cineva te întreabă care e opinia ta sau ce recomandări exact ai, cumva e depășită. Și de asta oamenii trebuie să fie mai creativi. Și asta e o parte că tu îți spui care sunt recomandările și propunerile, dar mai este și partea în care tu poți să ajuți ca cetățean, nu știu, poți fi partea grupului de lucru, poți să te duci în teren și să observi anumite lucrări. Sau inclusiv ca să ai cetățeni implicați, tu poți o leacă să-i implici în acest proces. Doar că toate aceste lucruri necesită timp, necesită bani, bani mai puțin, timp. Necesită timp, necesită oameni și o leacă de înțelegere a acestui proces.
Hai să explicăm pentru oamenii pentru care poate legătura nu este evidentă. Care este legătura dintre activism civic și politică? Cum prin activism civic faci politică?
Orice schimbare care noi o facem în comunitate înseamnă politică. Bun, poate schimbarea este mult spus, orice susținere a unei schimbări. De exemplu, eu spun că activismul începe din momentul în care tu ai pus un like sau ai semnat o petiție. Nu numai decât să ieși în față mereu. Mișcările bune, rezultatele apar pe munca la tare mulți oameni care au contribuit în diferite etape și în diferite moduri. Politică, iarăși, e cuvântul ăsta ca și activist, da? Numai că politica mai recent a fost denigrat. Politica e murdară. Să faci politică e tare rău, îți murdărești mâinile. Și atunci tu eviți să spui că eu fac politică. Și evident că eu n-aș spune de ce mă numesc activistă civică. Civic încă e frumos. Politică? Nu, eu nu vreau să mă ocup cu politică. Politica e ceva murdar. Dar noi tot timpul spunem că oricare acțiune pe care o faci pentru a schimba ceva, pentru a susține o schimbare, deja este politică. În același timp, încurajăm activiștii, persoanele cu potențial, cu dorință, cu motivație. Dacă vor să candideze, de ce nu? Și avem cazuri din astea în care oamenii au făcut un proiect de organizare comunitară, au interacționat cu primărie locale și au zis, o, Doamne, nimic nu funcționează, eu mă duc să candidez. Și-o candidat și-o câștigat.
De ce?
Deci o câștigat pentru că și-a făcut lucru bine. Pentru că au comunicat cu oamenii, i-au arătat că nu fac asta tot de dragul lor, dar fac asta pentru comunitate. Și n-aș spune că există vreun status quo în care totul este ideal. Niciodată nu o să fie.
Aha. Să nu așteptăm acea zi de luni sau acel 1 ianuarie, din când totul va fi aranjat și vom începe să trăim liniștiți.
Batem din palmă și spunem, gata.
Gata.
Și apropo, vreau să menționez aici. Iarăși stereotipul ăsta că, iată, în Occident nu sunt activiști. Tu te duci în Occident, să fie să lucrezi, să fie în vacanță și tot funcționează, da? Ai trotuar, ai parcări cu plată care e clar cum funcționează, plătești taxe pentru dacă poluiezi aerul și intri în centru. Medicina poate cât de cât ok. Și probabil oamenii se gândesc și am întâlnit mulți oameni care spun, dar ei n-au probleme, respectiv, s-au dus la vot și gata. Acolo sunt exact așa de multe ONG-uri, mai multe ca la noi, și care lucrează pe exact probleme pe care noi lucrăm. Poate pur și simplu la alt nivel, dar tot se luptă pentru a opri construcții ilegale, a proteja copacii, a face aerul mai curat, a face primăriile sau autoritățile mai transparente. Corupție peste tot există. Și de asta, cumva, pentru mine este important activitatea care o fac anume în cadrul ONG-urilor, nu ca persoană. Că eu am scris o petiție și mi-am rezolvat problema, e ok. Dar dacă eu mă opresc din a scrie petiții sau, nu știu, schimb domeniul de activitate, m-am dezamăgit și m-am strat. Nu mai există nimic, nu rămâne. Dar rămâne numai acea schimbare mică. Din momentul în care îmi faci un ONG, cumva creez o instituție care rămâne, care noi tot timpul spunem că facem ONG, după asta ne ducem și trăim pe o insulă și lăsăm noua generație să se ocupe. Și 7 ani mai târziu sau cât acolo, nu s-a întâmplat acest lucru. Dar ideea e important să dedici timp, să-ți creezi o echipă și când ai o echipă, îți dai seama că tu ai nevoie totuși de anumită infrastructură, de anumite reguli, de anumite politici. Pentru că asta creează aceste spații mici de democrație, care indiferent de ce, cum se schimbă autoritățile, tu ai aceste instituții care rămân și care pot să ducă misiunea mai departe.
Și asta e momentul în care activismul devine profesia de bază, nu? Activitatea profesională de bază, cum ar veni.
Da, și surprinzător, atunci înțelegi că activismul nu este atât de fun cum este, că ai scris o petiție, eu am vorbit cu mulți activiști, adică și eu știu, când scrii acea petiție și trimit și se rezolvă problema, așa te bucuri și te simți bine. Și după asta te mai întreabă vreun jurnalist, dar cum ai făcut asta și tu povestești. În general, e o activitate fun, decât dacă îți afectează foarte tare, știi, viața, când sunt activiști așa care luptă construcții, care le acoperă lumina soarelui și așa mai departe, atunci nu-i tare fun, e o luptă continuă. Și când faci un ONG, îți dai seama că tu trebuie să știi o leacă de contabilitate, tu trebuie să știi cum să faci achiziții, tu trebuie să știi cum să faci tot felul de documentație, cum să menții și toate aceste procese și proceduri, care un activist nu este necesar numai decât să știi toate aceste lucruri. Pentru că tu ești o persoană, sau tu ești 3 persoane, sau 4 persoane. În momentul în care ai o formă legală, juridică, din momentul în care angajezi oameni, responsabilitatea ta crește cu mult mai mult. Și chiar recent scriam că dacă rămâneam voluntari la primăria mea, poate avea să fie mai ușor. Și eu cred că avea să fie mai ușor. Pentru că toată lumea te laudă că tu ești, vai ce de bravo ești, că tu faci din timpul tău liber asta. Și când ești un ONG-ist, o, Doamne, stai pe canapea, primești granturi de peste hotare și, da, și nu știi ce mai vrei de la autorități, dar de fapt schimbarea vine numai dacă vii să lucrezi la guvernare. Sunt și așa remarci. Schimbă responsabilitatea care o ai și față de comunitate și față de propria echipă.
Revenind la întrebarea despre ce este politica, următoarea întrebare este cine face politica? Cui treabă e politica asta?
Tu știi deja răspunsul care o să-l dau. Este treaba tuturor. Și dacă încă nu este treaba tuturor, cineva nu-și face bine treaba. Și în așa caz înseamnă că autoritățile nu-și fac bine treaba și ONG-urile. Pentru că ONG-urile trebuie să faciliteze aceste procese. Noi nu putem să așteptăm numai autoritățile să meargă, să tragă de mâini că cetățenii să participe. De asta ONG-urile tot trebuie să joace un rol activ, dar n-aș vrea să limităm societatea civilă doar la ONG-uri. Să nu uităm școlile, să nu uităm universitățile. De acolo pornește educația civică, spiritul civic, dorința de a schimba, dorința de, nu de a schimba, de a-ți face ori ție, ori altora viața mai bună. Sau nu numai decât asta, sau ai anumite idei sau proiecte de cercetare și vrei să le faci. Adică toate lucrurile astea pot fi învățate în școală. Nu cum noi învățăm așa pe apucate de unde mai reușim. Și asta e subiectul care de fiecare dată când se discută despre democrație, alegeri, politică, se ajunge la educație și toți dau ochii peste cap. Pentru că e greu să spui că cetățenii trebuie să facă una, două, a treia, să ceară, să revendice, când tu încă ai școli în care nimeni nu poate spune la îndoială nicio decizie. Sau ai universități în care nu se discută problemele reale. Eu am făcut o instruire pentru un grup de tineri studenți și am întrebat care este problema de care s-ar apuca mâine poimâine, care ar face să se ridice de pe pat și să zică eu fac asta. Și erau răspunsuri corupția, pensiile, salariile, locurile de muncă. Cam mai apoi, din discuții, după o oră, 20 de instruiri, discuții, exemple, spună, dar eu întreb, iată participarea publică. Voi probabil doriți un centru de sport multifuncțional la universitate. Pentru că eu tot văd pe Facebook universitățile ce scriu, tot pare tare frumos. Și ei spun, a, nu, noi am vrea să avem niște bănci și să repare borta aceea din perete. Și eu zic, cum adică? Și ne arată fotografii. Adică infrastructura de bază. Adică cum arăta, îmi amintești de când eu eram student, dar eu eram student cam de mult. Pentru că ulterior să mai aveam discuții după instruirea propriu-zisă și să aflu că hărțuirea sexuală este o problemă foarte mare. Profesori care se îmbată, sună studentele, profesori care își permit anumite lucruri, profesori care favorizează anumite fete și așa mai departe, și un mediu foarte toxic. Și atunci mă gândesc de ce n-am cheltuit o oră jumătate sau 9 oră jumătate, dar mi-ați spus de corupție și de pensii când sunt probleme care tu poți să rezolv chiar. Asta e, de fapt, unul dintre lucrurile care mă confrunt tare des când lucrează anume cu studenți. Toate problemele globale trebuie să fie rezolvate. tot ce n-ai să reușești mâine și n-ai să reușești singur și poate în general vreodată. Dar lucrurile astea care te afectează pe tine, pentru că dacă treci prin cazuri de hărțuire sexuală, asta înseamnă că ești afectat pe viață. Și lucrurile astea se discut atât de puțin. Eu aduc un exemplu de la Universitatea din Marea Britanie, la care am făcut masterul. După ce am plecat, au făcut un protest de vreo câteva săptămâni, au pus corturile în mica lor piață și era împotriva hărțuirii sexuale în campus. Era vorba din partea altor colegi, din partea personalului auxiliar și din partea profesorilor, adică era mai extins. Și n-au plecat de acolo câteva săptămâni până nu și-au obținut revendicările. Era vorba de mai multe intervenții, inclusiv intervenții de politici, intervenții de a da afară, camere de filmat și altele. Și eu aduc exemplu ăsta și chiar când am adus atunci la instruire acest exemplu, nimeni nu mi-a spus nimic despre cazurile de la ei din universitate. Și atunci mă gândesc ce fel de sisteme noi aveam în universități și în școli în care asemenea lucruri nu se discută măcar într-un spațiu care eu îl credeam bine, cât de cât sigur. Și atunci noi ieșim din școală sau din universitate și autoritățile, toată lumea așteaptă, noi să ducem să votăm. Pentru ce să votăm dacă noi suntem învățați că profesorul oricum are dreptate și eu nimic nu pot să schimb? Că asta e ceea ce eu știu.
Da, se confirmă preconcepția că eu nu pot să schimb nimic, nu?
Da, și brusc după asta apar spoturi și banere. Votul tău poate schimba ceva? Nu! Eu știu că nu poate. Pentru că asta am fost învățat în școală și în universitate. Și asta tot e un lucru care se discută, da? Dar de mult spui că votul tău poate schimba, nu este cel mai popular lucru. Tu spui că tu trebuie să lucrezi în fiecare zi pentru democrație. Și asta e adevărat. Din momentul în care tu scrii o petiție, te duci la consultări, îți revendici drepturile, mergi la un marș, pui un like, tu mai degrabă vei merge la vot, pentru că tu știi care este miza. Dar dacă nu faci nimic tot anul și nimeni nu te încurajează să faci nimic, pentru că autoritățile nu fac consultări, pentru că activiștii pot și singuri să rezolve fiind o persoană și nu te includ pe tine, atunci evident că tu nu vrei să votezi. Sau tu ai să votezi pentru cel care a simulat faptul că te ascultă, care ca și cum răspunde la problemele tale, dar de fapt nu face acest lucru.
Din experiența pe care o ai tu în comunități, în lucru cu autoritățile, cum mai evalua cultura politică a cetățenilor din Republica Moldova la ora actuală?
Suntem mult mai bine decât de când eu țin minte activismul civic. Sigur că alții cu mai multă experiență pot spune mai multe.
Asta înseamnă cât? 15 ani în urmă? Sau cât? Sau...
Da, 10-15 ani în urmă. Eu cred că cetățenii și cetățenii sunt mult mai active. E vorba de faptul că mult mai multe persoane își revendică drepturile. Asta e o parte. Și a doua parte care pe mine mă impresionează cum și atât de bucuroasc observ aceste lucruri. E varietatea de inițiative care apare. Și spuneam că sunt tineri și tinere protestatare care inițiază proteste sau care fac anumite inițiative pe anumite domenii. Și mi se pare asta foarte impresionant. Și asta se întâmplă la nivel de Chișinău, asta se întâmplă la nivel de localități. Pe de-o parte, știu că multă lume întreabă, dar care sunt explicațiile? Explicațiile sunt, în primul rând, că noi avansăm în democrație. E firesc. E firesc că la început noi nu eram deprinși, cu timpul noi învățăm toate aceste lucruri. În al doilea rând, crește o nouă generație de persoane care sunt foarte conectate la ceea ce se întâmplă în Occident, de exemplu, care sunt extrem de informate și care nu o să fie amăgite cu jumătăți de măsură, da? Care îți spune Europa e asta, dar nu e asta. Dar care o să ceară exact ceea ce înseamnă valori, așa zise, valori europene sau valori democratice. Dacă e vorba de nivel de localități, eu cred că foarte mult au ajutat inclusiv programele și donatorii străini. Cât n-ar critica unii ONG-urile, de exemplu, munca care s-a făcut la nivel local este enormă. Acum, practic, în fiecare sat ai 1-2 minimum ONG-uri. Bun, poate și sunt sate care nu au și acolo se observă acest lucru. Și aceste organizații își asumă roluri de a prelua, într-un fel, roluri ale administrației publice. Unele oferă asistență, nu știu, persoanelor victimilor violențe domestice. Altele oferă asistență diferitor persoane cu dizabilități. Unii fac educație de democrație, ceea ce și noi facem. Și asta se întâmplă, de fapt, și la nivel de țară. ONG-urile preiau funcții care ar trebui statul să le asigure. Și, pe de-o parte, e de înțeles că uneori statul nu reușește. E tare des neprofesionalism, lipsă de dorință, alte prioritizare care nu este adecvată și așa mai departe, dar uneori, într-adevăr, la nivel de primării, mai ales la nivel de primării locale, unde e o mână de oameni, primarul vine și spune, care e responsabil de consultări? Noi avem 3 oameni. Și tu stai și te gândești, ok, ok, bine, care departament e relații cu presa? Adică, ce noi vorbim? Și asta tot e un lucru... Bun, eu nu fac această greșeală, noi la început ne documentăm și mergem în teritoriu și vedem care este situația, dar te ține cumva așa mai aproape de realitate, da? Să nu vii cu teorie.
Dar iată, cultura politică a aleșilor locali, naționali, autorităților și a alegătorilor, a cetățenilor, merg mână în mână sau se dezvoltă cu viteze diferite?
Foarte bună întrebare. Uneori mi se pare că merge mână în mână, alteori mi se pare că cetățenii parcă o iau înainte, dar am și explicații de ce uneori cetățenii o iau înainte. Pentru că foarte mulți funcționari vor să facă anumite lucruri, dar ei sunt prinși în gândirea asta. E scris în lege. Gata, e scris în lege. Noi nu mai facem nimic dincolo de lege. Și asta se vede la consultări publice, că există legea privind transparența în procesul decizional, care zice tare clar și tare primitiv. Ea trebuie schimbată urgent. Ce trebuie să faci ca să faci consultări publice? Și deseori funcționarii spun, dar până am făcut conform legei. Da, dar se poate mai mult decât atât. A, nu vorbiți în teorie. Eu spun, nu, uitați-vă, asta e ceea ce noi am făcut, am practicat, a funcționat, haideți să încercăm această metodă. Dar mi se pare că uneori merge concomitent și e vorba anume de localitățile mai mici. Când ai o primărie care e deschisă și sunt tare mulți primari din ăștia, campioni, da, care stare deschiși și au societate civilă, au cetățeni implicați, atunci schimbarea asta se întâmplă cumva concomitent și în același timp eu știu că fac parteneriate, inclusiv din motive foarte pragmatice, pentru că adesea o primărie nu poate aplica la un grant, dar poate aplica un ONG și alte ori trebuie ca o condiție destul de bună a donatorilor să aplice un ONG și o primărie și atunci se observă această colaborare din motive tare pragmatice. Facem drumul, facem canalizare, facem eficientizare energetică a clădirii. Și în tot acest proces, de fapt, ce se întâmplă? Se creează o comunitate. Oamenii
au un interes comun, nu? Dezvoltarea localității, cum ar veni.
Da, dar ei, cumva, adică lumea oricum se gândește un pic mai palpabil. Da? Noi vedem casa aceea de cultură, noi vedem drumul ăsta. Și, de fapt, se creează obișnuința asta, ceea ce spuneam și la început. Tu, la început, ai frustrări, nimeni nu te ascultă și după asta tu în proces participi și vezi că poți să faci o schimbare. Și după asta tu vrei mai mulți partici și chem și pe alții. Și de asta spuneam, creează un simț de comunitate în care atât mai mulți oameni pot să facă anumite lucruri și am încredere în vecinul meu. Și asta tot e important, pentru că Chișinău e tare diferit. În Chișinău nu poți să ai încredere în vecin.
Pentru că asta e specificul orașelor sau pentru că, adică în oraș, că sunt orașele mai mari și oamenii sunt mai străini unii de alții?
E o explicație că orașele sunt mai mari și mai diferit. În același timp, iarăși, e vorba de faptul că mulți au venit recent în oraș, e vorba de fapt că mulți iau închirie.
Și nu au un sentiment de apartenență.
De ce eu să merg la întâlnire cu asociația de locatari sau să decid nu știu ce acolo, dacă eu într-un an, doi pot să mă mut de aici? Că la noi și cultura, da, de închiriere nu e cumva pe viață. Adică închiriezi un pic și apte mulți în altă parte sau îți cumperi apartamentul tău.
Da, dar dacă te implici, te implici pe... E o investiție pe termen lung, cum ar veni.
Da, da, da. Tu și cumva iarăși pragmatic. Tu știi că un an ai schinui și undeva în a treilea, patrulea, să începi să culegi roadele.
Aviz celor care cred că activismul este romantic. Dar atât faptul că tu lupți împotriva unei nedreptăți și vezi că ea continuă, asta nu te dezamăgește, nu te face să renunți la tot efortul pe care l-ai făcut, timpul, energia pe care ai investit-o pentru cauza concretă?
Ca în orice domeniu al vieții, uneori câștigi, uneori pierzi. Și e important să-ți moderezi într-un fel anumite așteptări. În același timp, e clar că uneori ceea ce faci tu poate nu o să aibă niciun efect, dar poate pe viitor când alții o să facă, atunci o să aibă efect. Pentru că oricum cu fiecare petiție, cu fiecare dată în judecată din partea oricăror cetățeni care s-a soldat cu nimic, oricum se creează anumite precedente, oricum oamenii știu despre aceste experiențe. Exact așa cum noi construim pe experiența activiștilor de altă dată. Ei au deschis anumite uși. Pentru că eram la o discuție recent cu mai multe ONG-uri din astea care le consider de tip mai vechi, da? Adică noi suntem poate mai progresivi într-un fel, suntem nou creați și istoriile care ele povesteau despre toate intimidările pe vremea guvernului comunist, toate amenințările și mi-am dat seama că ei de fapt au făcut o muncă enormă pentru ca noi să putem să ne ocupăm de altceva. Ei luptau pentru dreptul la vot. Eu nu mai lupt pentru dreptul la vot. Eu deja pentru alte lucruri. Și e important tot timpul să recunoaștem ce au făcut alții dinaintea noastră, să construim pe asta, building on it, cum se spune, și să facem deja partea noastră. Și asta înseamnă că uneori, prin faptul că eu eșuăm, tot de fapt noi cumva contribuim, pentru că tot în România o experiență anumită.
Iată, tu spuneai că ceea ce te motivează pe tine este faptul că te deranjează ceva. Dar eu sunt curioasă să înțeleg care-i crezul ăla din spate, convingerile care te-au făcut pe tine să crezi că, iată, că tu poți să schimbi lucrurile care pe tine te deranjează.
Eu cred că, în primul rând, dacă nu încerci, n-ai de unde să știi. Asta ar fi răspunsul cel mai simplu. E vorba de tare multe lucruri în viață care până nu încerci, nu știi. Dar e tare important și contextul în care se află Republica Moldova. Noi suntem un tărâm de oportunități. Pentru că foarte multe lucruri nu s-au făcut și foarte multe lucruri noi știm cum să fie făcute din experiența altor state și din experiența deja noastră proprie. Respectiv, chiar și când ieșuiezi, tu observi în anumit timp. Și cred că asta e ceea ce motivează pe tare multă lume să facă anumite activități. Faptul că ei oricum simt că ceva se schimbă. E un lucru care îl spuneam tot la instruiri, că des cetățenii, când început în prima dată să fac instruiri pe organizare comunitară, advocacy vreo mai mulți ani în urmă, oamenii spuneau, am trimis o petiție și nu mi-a răspuns nimeni. Și gata, s-a terminat. Acum cumva s-a schimbat. Am trimis o petiție și apoi am trimis-o pe a doua. Și apoi m-am zis, dar pe eu am zis, o să fac un protest. Adică și oamenii lucru zic că s-a schimbat și au dat seama că dacă un instrument nu funcționează, sunt o mulțime de altele care poți le face. Dar aici tot timpul aducem în discuție faptul că nu trebuie să fii lupta ta singur. Tu trebuie să ai tot timpul o echipă în spate și să fii un efort comun, colectiv, pe orizontală.
Dar există și motive pentru care îți vine să renunți la activism?
Uneori da și asta vine, apropo, e un lucru care tot mă gândesc. E greu când oamenii care crezi că ai aceleași valori și o mână de oameni, de exemplu, și atunci când apar anumite disensiuni, diferențe, care nu duc la un rezultat, dar care e practic de dragul a conflictului, atunci dezamăgire tare mare și zic, gata, eu nu mai pot. Și nu că nu mai pot, că nu-mi place activism, nu mai pot pentru că trebuie să am grijă de sănătatea mea mentală. Și au fost situații în care oameni cumva cu aceleași valoare mi spuneau, tu faci aceste lucruri pentru popularitate și de fapt nu-ți pasă de cauză. Și pentru mine așa tip de replică, pe mine așa de tare m-a demotivat și trebuie destul de mult lucru asupra ta ca să poți să depășești. Uh-huh. Dar asta, în același timp, mă face să relaționez mai ușor cu activiștii din comunități care spun că eu mă tem de gura lumii, că oamenii îmi spun, dar și n-are și fașă, dar n-are grijă de copii, că tare des activistele din localități, în majoritate sunt femei cu copii, copii mici. Și gura asta a lumii și critica asta e tare demotivantă. Sunt oameni care se opresc din a face lucruri, sunt oameni care nu vor să candideze pentru că ce să zică lumea. E toată viața au vrut și primară. Și ce? Dar dacă ieri au venit să fie primară, adică să fie primară, nu știu, nu e ceva care e rău, da? Și mi se pare că oamenii trebuie încurajați pentru inițiativele lor pe care le fac. Asta e ceva care uneori supără, dar ca tot ce pe noi ne supără un pic, noi numim experiență de viață. Și ce facem? Folosim această experiență de viață și mergem mai departe.
Care e viziunea ta de viitor pentru societatea noastră, pentru Republica Moldova? Cea pentru care te implici tu în diverse acțiuni civice?
Pe mine mă deranjează foarte mult că noi nu aveam o viziune de țară. Noi am înlocuit integrarea europeană cu viziunea de țară și mi se pare un pas foarte greșit. Pentru că noi nu vorbim despre lucruri concrete. Noi vindem ceva care nu-i clar ce-i. Și viziunea de țară trebuie să fie un exercițiu colectiv prin diferitele mecanisme care funcționează, da, prin primării, prin profesori, prin diferite ONG-uri. Despre viziunea mea, pentru că nimeni nu interzice dacă nu există o viziune colectivă să existe viziunea personală. Eu cred că în Moldova poți să faci orice, pentru că noi suntem puțini, noi suntem la început de cale și cumva eu observ că dacă este ceva care este bun pentru comunitate, bun pentru țară, la noi se adoptă destul de repede și se pune pe roate, da, cumva se implementează. Eu cred că dacă ar fi mai multă participare publică, și mereu o să aduc la această participare publică, în care există o relație de parteneriat, și asta pentru mine e important, relație de parteneriat între cetățeni și autorități. Autoritățile nu sunt mai deștepte, cetățenii nu sunt mai proști. Trebuie să fie parteneri pe picior de egalitate. Exact așa cum elevii și profesorii și studenții și profesorii și pacienții și medicii și tot așa. Relațiile astea de dezechilibru și de ierarhie sunt cele care cumva ne împiedică să ajungem iată la acea comunitate care eu, de exemplu, vizualizez. Și atunci noi putem să facem și o țară care este cea mai ecologică din lume, poate nu din lume, dar măcar din regiune, în care drepturile femeilor și diferitor minorități sunt respectate. Și respectate nu de atât că Uniunea Europeană nouă ne cere acest lucru, dar pentru că noi asta vrem. Și eu cred că percepția mea e că noi suntem mult mai toleranți decât unii dintre, nu știu, autorități sau unii spun. Pentru că atunci când mergem în comunități, da, există unul, două persoane care strigă că asta e așa, asta e așa, nu unul dintre bun, altă. Dar majoritatea populației vrea pur și simplu să trăiască un pic mai bine, mai confortabil și în topul problemelor cum rămâne viitorul copiilor, da? Să-și aibă copii acasă și copiii să trăiască bine, sănătoși și să îndeplinească visurile aici acasă, tocmai decât să plece peste hotare. Ca să rezum acest lucru, eu cred că noi aveam chiar și acum și de ceva timp și o să mai avem această fereastră de oportunitate încă ceva timp. Și noi trebuie să profităm de ea și să beneficiem de ea, pentru că e tare frumos să vezi cum comunitățile se schimbă. Și tu vezi asta ca jurnalistă. Eu văd asta lucrând în teren și lucrând și în Chișinău. Și toate schimbările astea sunt fascinante și sunt adorabile și le trebuie să continue. Și la nivel de țară, tu ai pus întrebarea dacă autoritățile merg cumva mână în mână cu cetățenii. La nivel de primării locale, da, cred că da, nu în Chișinău. La nivel de țară, eu cred că cetățenii sunt mult mai înainte decât autoritățile noastre. Și eu cred că e timpul să autoritățile să conștientizeze potențialul enorm al cetățenilor pe care îl au aici, care sunt acasă și care sunt în diaspora.
Mulțumesc, Vlada! În episodul următor vom analiza în ce fel se face educația pentru democrație în Republica Moldova și respectiv în ce condiții se dezvoltă relația noastră cu politica de la cele mai fragede vârste. Vei descoperi povestea lui Gheorghe Galbura. Este povestea devenirii ca cetățean mai degrabă în pofida școlii decât datorită ei. Dacă vrei să împărtășești cu noi gândurile și senzațiile cu care ai rămas după acest episod, scrie-ne în comentarii pe platforma pe care ne-ai ascultat sau pe pagina de Facebook sau Instagram a Europei Libere Moldova. Dacă ți-a plăcut episodul, trimite linkul cel puțin unei prietene sau unui prieten, sau ambilor. Iar dacă vrei să discutăm și alte teme de tipul celor pe care le abordăm în acest podcast, într-un mod și mai interactiv, hai cu noi în grupul de discuții pe care l-am creat pe Facebook. Caută acolo Comunitatea Laboratorul Social. Aici discutăm cele mai diverse subiecte ce țin de mentalitate, psihologie socială și pe care uneori poate nu reușim să le abordăm la cald într-un episod sau vrem să dezvoltăm subiectele începute aici. Te aștept în Comunitatea Laboratorul Social. Pentru mai multe episoade, caută podcastul Laboratorul Social pe pagina noastră moldova.europalibera.org, Apple Podcast, YouTube, Spotify sau alte platforme pe care asculți podcasturi. Abonează-te ca să primești notificare atunci când apare un episod nou. Pe aceleași platforme vei găsi și alte podcasturi produse de Europa Liberă Moldova, pe Agenda, În Esență, Dincolo de Știri și Reporterii. Eu sunt Victoria Coroban. Toate bune și ne reauzim în Laboratorul Social pentru a studia noi și noi mostre de societate la microfon.